Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це денна катехеза. Я називаюся Максим Приступа, і сьогодні до нас зі своєю катехезою звертається брат капуцин, отець Сергій Воронюк, який тепер офіційно є також частиною спільноти капуцинів у Львові. Вітаю, отче, брате, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, вітаю Максиме, вітаю дорогі слухачі.
Ну і також вітаю з цією важливою подією всю родину отців братів-капуцинів з тим, що у вас утворилася нова спільнота. Тепер ви є у древньому княжому місті Львів. Відразу анонсую, друзі, трошечки згодом, десь на тижні, можливо, на двох тижнях, ми розповімо вам про цю історію, бо отець, брат Сергій Воронюк належить до цієї спільноти львівської нової, то ми трохи вам згодом розкажемо про це. Але сьогодні ця частина ефірного часу Радіо Марія є присвячена для катехези, і ми далі продовжуємо з отцем Сергієм говорити, отче, про що?
Ми продовжуємо говорити про покликання, і ми продовжуємо говорити про покликання в світлі Діви Марії. Тобто ми дійшли через весь Старий Завіт, через Йоанна Хрестителя, ми дійшли до Діви Марії.
Ну і це так гарно можна було пов'язати, сказати про те, що ми є в після святі урочистості в небовзяття Пресвятої Діви Марії. Цю урочистість відзначали християни західної традиції, західного обряду. Буквально вчора так співпало, що це була неділя, день Господнього Воскресіння, і одночасно от день, коли також свою Пасху переживала Богородиця. Тому дуже гарна нагода, я думаю, що в світлі цього свята ми продовжимо про це покликання Діви Марії. До речі, ще в контексті того, як папа відкликнувся про Марію вчора, буквально під час молитви Ангел Господній, він сказав, що євангельський уривок, який церква в цей день бере до уваги і читає на всіх євхаристіях, це є ікона Богородиці або фотографія Богородиці, там, де от, власне, молитва величальна, величає душа моя Господа, так? Папа назвав це фотографією Богородиці і сказав, що підкреслив цю яскраву рису покликання Богородиці до покори, до вірності покори. От це таке собі покликання до покори, це покликання також свого роду і до монастиря. Ну, будемо слухати зараз від отця Сергія цю катехезу, яку він приготував для нас, друзі, і в кінці за 10 десь хвилин ми також будемо мати можливість задати запитання або якийсь коментар озвучити в ефірі Радіо Марія, бо це є прямий ефір. Тож прошу отця до цієї катехези. Закликаю вас, отче, прошу.
Дякую, Максиме. Дякую також за цей такий коротеньке пригадання, що говорив нам папа. Я, чесно, позавчора то був на вінчанні однієї пари з нашої францисканської молоді, що для мене було також таким великим святом, тому папа я не чув вчора. Але мене якби завжди захоплює, тобто неймовірно захоплює Святий Дух, котрий просто все робить в своєму часі і все робить відповідно. Тому що сьогодні, коли я від ранку десь там думав про приготування катехези, і сьогодні заглянув до сьогоднішнього слова, і так часом буває, що часом читаєш, пробуєш щось зрозуміти, ну і по-різному з цим таким розумінням, зі світлом. Натомість сьогодні мені прийшло світло, і те все, що ти, Максиме, говорив щойно, це все про це. Тобто про покликання, і якраз в світлі події вчорашній, або в небовзяття. Я думаю, що для наших слухачів, які є греко-католиками чи православними, більш таким доступним є назва цієї урочистості і цієї події як Успіння. І також це різниця, котра може нам допомогти глибше війти в цю таємницю Успіння і Небовзяття. Правда? Тому що богослови, теологи говорять, що від початку Біблії ми чуємо, що смерть – це заплата за гріх. Натомість Діва Марія, ми знаємо, що була непорочна, в ній не було гріха, тому якби смерть її не мала би торкнутися, тому Успіння, вона заснула.
Але я, отче, буквально сьогодні зранку читав рефлексії отця Міхала Воціла, це відомий в Україні також отець Дона Боско, зі згромадження отців Дона Боско, і він там розповідає про те, що от до кінця, принаймні, латинські богослови мають суперечки, от чи вірний, от ця термінологія просто в небовзяття, а не Успіння, от так, як ви сказали, тому що от наслідок гріхопадіння і взагалі властивого гріха, то це є оця смерть. То чи Діва Марія, вона зазнала оцього хоча б секундного моменту смерті, чи вона відразу, досягнувши певного цього віку, традиція каже, 72 років життя на землі, просто була вознесена без смерті, вознесена на небо. Бо ми, якщо, наприклад, відвідуємо також святу землю, то нас гіди, навіть релігійні, католицькі гіди, заводять до печери, в якій начебто лежала Богородиця. І власне, з цієї печері вона була вже після цього трьохденного лежання, ця легенда про апостола Тому, який знову ж таки запізнився на цей похоронний обряд, була вознесена на небо. І навіть я знаю, що у францисканців, зокрема, принаймні я знаю Польщу, там в них є обряди навіть поховання Богородиці. Тому якось парадоксально звучить. Одні богослови кажуть одне, інші друге. Тобто немає якоїсь чіткої такої сформованої думки щодо цього. Я правильно міркую?
Так, тому що інші говорять, гаразд, вона була непорочно зачата, вона не мала гріха, але якщо Господь, втілений Бог, Ісус Христос, війшов в смерть, якби вибрав і помер, то чому би його мати, котра є тільки створінням, вона не є божеством, вона не є Богом, вона є тільки створінням, чому вона би не мала війти в це? І тому католицька церква, оголошуючи догму про те, що Діва Марія з душею і тілом була взята до неба, оскільки я добре пам'ятаю, вона не стверджує про те, як це сталося. Тобто вона не говорить, вона заснула чи померла, тільки стверджує, що вона з душею і тілом була взята до неба. Тобто як перша з людського роду, вона вже в повноті є в небі. Тобто душі всіх померлих вже після смерті, вони, навіть будучи в небі близько Бога, вони ще чекають, вони ще тужать за це поєднання з тілом, тому що ми не є тільки душею, наше тіло також буде жити вічно, но відновлення тіла. Діва Марія вже там є. І те, що якби, що ця подія, що ця догма віри може сказати сьогодні нам в контексті покликання, тобто кожному з нас, хто зараз слухає цю катехезу, для мене це такий дуже, дуже важливий момент. Тобто Діва Марія, котра закінчує своє земне життя, зараз говоримо, немає одної думки, чи заснувши, чи померши, але чи вона просто розбуджена, чи воскрешена, вона потрапляє до неба. Але це показує нам, що наше земне життя – це тільки частиночка того, що для нас призначено, що для нас Богом вимріяне. Тобто це тільки вступ. Натомість є вічне життя, яке є метою нашою. І думаю, що це дуже важливий урок для нас сьогодні в контексті сьогоднішньої культури, менталітету, котрий заполонює нас, дуже міцно заполонює, тому що так цей документ про покликання папіша Івана Павла ІІ після синоду в 97-му році, він говорить, що люди якби видовжили своє земне життя на кілька, часу навіть на кільканадцять років, тобто вища якість медицини, лікування і так далі. Тобто люди можуть жити 70, 80 і далі. Видовжили своє земне життя, але втратили перспективу вічного. Тобто ми, котрі живемо в цьому світі, дуже часто в наших таких пошуках, ми виявляємо те, що в нас є ментальність світу. Тобто вона проявляється в тому, що окей, якщо немає вічного життя, тоді треба насититись, нахапатись вражень, побачити світа, пережити, спробувати і те, і те, і те. Бо немає перспективи іншої. Тобто маєш одне життя і треба нажитися. Так, може, такий неологізм. Нажитися треба. І це спричиняє таку власну культуру, щоб весь світ об'їздити, всю ті фотки зробити, всього спробувати, забороненого, незабороненого, приємного, розкішного і так далі, щоб якби насититись. Натомість ця перспектива вічності, вона впроваджує в наше серце, в наше нутро велику свободу. Тому що говорить, слухай, це тільки дуже маленька частиночка твого життя. Вічність – це щось неймовірне, вічність – це щось, що наситить тебе в повноті, до глибини твого серця, і твої враження, і твої бажання спілкування, і глибоких відносин, і твоє бажання любити і бути коханим. І це дає неймовірну свободу. Тобто я розумію, що я не мушу побувати в Індонезії, в Шрі-Ланці і ще десь, щоб бути щасливим. Мені вистачить навіть моє життя часом в маленькому селі прожити, але з Богом. Це одна перспектива. Тобто інша перспектива, якщо ця перша нас дає нам таку свободу, То друга запрошує нас до відповідальності за своє життя, тому що церква вчить, і Біблія вчить, і Господь нам хоче донести це до нас, що від наших виборів тут на землі залежить наша вічність. Тобто від того, як я проживу своє земне життя, від того, наскільки глибоко я пізнаю Бога, що захочу кинутись в його обійми, залежить, чи в останню мить життя я це зроблю. Чи я скажу, Боже, я хочу, щоб збулася твоя воля в моєму житті, а Божа воля на наше життя – це спасіння, чи це вічне життя. Чи ми, однак, будемо так вами триматися за нашу волю, а якщо наша воля, то парадоксально, але може бути так, що в обличчі Бога, який є правдою і світлом, ми самі собі можемо винести вирок пекла. І про це говорить катехізм католицької церкви, що в пекло люди самі себе якби виносять собі цей вирок. Це не Божий вирок, це Божа згода на вирок, який людина сама собі виносить. Тобто, якби той коротенький урок, один з, знову ж таки, з життя Богородиці, з цієї таємниці в небовзяття, що наше життя тут на землі – це тільки частинка. Ми призначені, ми покликані для вічності. Це впроваджує і свободу, а водночас відповідальність за те, як ми живемо тут на землі. І в такому світлі наше життя стає такою пригодою. І знову ж таки, як дивлячись на цю подію, про яку я вам коротко поділився, на це вінчання, яке я переживав два дні тому, вінчання і весілля дорогих для мене справді людей, тому що це таємниця небовзяття, успіння Богородиці, тобто її вже осягнення, її нею мети, вона також може стати для нас таким світлом, що наше життя тут на землі, воно спрямоване до неба. Так, як я собі, власне, уявляю цю мою дорогу на це вінчання. Це було так досить в такому, ну, дуже коханому мною такому, на тим місці, це Вербовці на Вінниччині. А добиратися там нелегко, справді, там нелегко добиратися. І ця дорога для мене є таким образом трошки життя, дорога на весілля. А вже весілля тим святкуванням, яке для нас приготоване в небі. І повертаючись до того, що ми є в дорозі, що ми є в дорозі на учту, на трапезу, на святкування. І в цій дорозі ми можемо бути, з однієї сторони, вільні, свобідні, а з іншої сторони, відповідальні за своє життя. Вона показує, що наше життя – це життя з Богом, це пригода. Це пригода, це не якась така їзда по GPS-у. Це не так, де я все можу прорахувати і все може бути по моїх планах. Тільки це справді пригода, в якій кожен наступний день приходить, приносить якісь відкриття, якісь сюрпризи, якісь несподіванки, і ми покликані на те, щоб бути до цього, на це відкритими. І дозвольте, щоб про цю пригоду з Богом, поділюся якби тим світлом, яке сьогодні отримав, читаючи сьогоднішній уривок Євангелія. Тому що дуже часто він використовується, власне, на різних зустрічах молоді, на різних реколекціях про розпізнання покликання. Це уривок про так званого багатого юнака, хоча в сьогоднішній версії не говориться про те, що це був юнак. Дозвольте спочатку зачитати цей уривок, який ми сьогодні маємо, а потім, коментуючи його, ділячись тим світлом, яке сьогодні отримав, хотів би вам наблизити цю тему життя і покликання як пригоди. Євангелія від святого Матея. Аж ось один приступив до нього і каже: «Учителю, що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне?» Ісус сказав до нього: «Чому мене питаєшся про те, що добре? Добрий є один тільки Бог. Як хочеш увійти в життя, додержуй заповідей». «Яких?» – питає його. А Ісус до нього: «Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька-матір і люби ближнього твого, як себе самого». Каже юнак до нього: «Все це я зберіг із малку. Чого мені ще бракує?» «Якщо хочеш бути досконалим, – сказав Ісус до нього, – іди, продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною». Почувши це слово, юнак відійшов смутний. Мав би велике майно. І часто ця Євангелія і ці слова коментуються таким чином, що Господь завжди відкритий, щоб кликати, завжди запрошує. Натомість людина дуже часто має прив'язання до грошей, до якогось такого матеріального світу. І це їй заважає піти за Богом, заважає Божу дію в її житті. Натомість мені здається, що йдеться про щось набагато-набагато глибше в цих словах. Коли в першому вірші цей чоловік, можливо, юнак, підходить до Ісуса і говорить, що доброго маю чинити, в інших Євангеліях він звертається до Ісуса словами «Учителю добрий». Це слово «добрий» тут дуже важливе. Тому що Ісус перше, що робить, він якби вдаряє в ці слова «добрий». Говорить, чому ти мене питаєш про те, що добре? Або з іншої сторони, чому ти мене називаєш добрим? Тільки Бог є добрий. І з цих слів можна зробити висновок, що ця людина, котра прийшла до нього, вважає себе доброю. Він прийшов не стільки запитати, що має зробити, стільки, щоб почути визнання. Можна часом сказати, щоб похвалитися своєю справедливістю, своєю добротою. Дуже часто у нас так буває, що ми пробуємо якби свої вчинки або свої осягнення не так явно, але щоб хтось це помітив, щоб хтось це зауважив, щоб хтось це визнав. І з однієї сторони це природньо, але з іншої сторони Господь те, що перше робить, звертає увагу цього чоловіка на те, що тільки Бог є добрий. У нас може виникнути таке запитання, невже людина, як говорять деякі секти, є повністю зіпсована, і не можна сказати про людину, що вона є добра. Ні, людина є добра, і про це говорить Біблія від початку, від книги «Буття». Бог створив людину і побачив, що це дуже добре, і був захоплений своїм творінням, і далі захоплений. Ми добрі, тому що ми створені Богом, ми добрі, тому що ми обдаровані багатьма дарами, і самі в собі ми добрі. І тут йдеться про щось інше, тут йдеться про цю доброту, яку ми часом би назвали такою справедливістю, такою самодостатністю, тобто, що я праведністю, та, я праведний, зауважте мою праведність, похваліть мою праведність. І про це Господь говорить, перше, що він робить у відповідь цьому чоловікові, говорить, добрий є тільки Бог. Думаю, що це вже, як запалилася в нього така лампочка в цього хлопчини чи в цього чоловіка, що, ну, мою добрість, мою праведність не оцінили, не повірили в неї, її не визнали. Ну, але гаразд, йдемо далі. Коли ми йдемо далі, то бачимо, як Ісус з великою терпеливістю, з великою такою любов'ю і вирозумілістю починає боротися за серце цієї людини, за серце цього хлопця, цього чоловіка. Говорить йому, якщо хочеш увійти в життя. І тут часом, я думаю, що ті, хто мене слухає, хто вже на якомусь етапі розпізнання свого покликання, і не йдеться тільки про покликання до богопосвяченого життя чи до священства, а також про покликання до подружжя, чи до покликання служінні в церкві і людям, залишаючись якби, в стані неодруженому і не богопосвяченому. Що часом є такий момент, в якому нам здається, що Господь якби настільки нас захопив, що не дуже маємо простір, щоб десь там вправо і вліво, що би така конфронтація нашої волі з Божою волею, що мені б хотілося, але бачу, що Бог якби веде до чогось іншого. І тут я недавно прочитав такі неймовірні слова від пані Катерини Баско, на неї є там така сторінка «Небо лав» в її ці «Небо он» і «Небо лав». Вона говорить, Бог нас занадто сильно любить, щоб виконувати всі наші бажання. І тут ми бачимо, як Господь Ісус дає вибір цьому хлопцеві, цьому чоловікові. Він говорить, як хочеш увійти в життя, і продовжує, говорить, які умови є для того, щоб увійти в життя, і перераховує. А потім каже, але якщо хочеш бути досконалим, то є ще інші умови. Тобто вибери те, що ти хочеш. Якщо хочеш бути просто увійти в життя, скажімо так, просто війти в життя, ну то виконай оці заповіді. Але якщо хочеш бути досконалим, то треба тобі виконати ось ці мої наступні слова. Тобто, часто ми також в цьому нашому такому покликанні говоримо, ну, Бог мене змусив. Але Господь завжди залишає нам вільну волю і завжди говорить, вибирай, чого ти хочеш. Але пам'ятаючи, що кожен твій вибір несе за собою певні наслідки. В інших авторів, євангелістів, тут є такий момент, коли Ісус говорить, що автор говорить, що Ісус подивився на нього з любов'ю. Папа Франциск також, він навіть в своєму гербі єпископському і папському, власне, подивившись з милосердям, подивившись з любов'ю. Правда, там, здається, він використовує цей уривок, коли Ісус подивився на Матвія, коли його кликав, але тут також є момент, що подивився на нього з любов'ю і говорить: якщо хочеш війти в життя, додержуй заповіді. І починай перераховувати, які заповіді. Не знаю, чи звернули ви увагу, якщо вже були сьогодні на Євхаристії або читали це слово, що Господь перераховує заповіді не по порядку. Тобто, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво. Ну, тут якби по порядку. Не вбивай була п'ятою, шоста, сьома і восьма. Але потім вертається до четвертої. Поважай батька-матір, а потім взагалі додає одну з заповідей любові: люби ближнього твого, як себе самого. Її немає в декалогу в цих 10 заповідях, які Мойсей дав ізраїльському народу. Дуже важливо, що коли ми читаємо Євангелії, коли читаємо Біблію, коли хочемо почути Господа, щоб на такі, навіть, здавалось би, деталі звернути увагу. Тому що подивіться, дві останні заповіді, які є в 19-му вірші: «Поважай батька-матір» і «Люби ближнього твого, як себе самого», вони звернені до осіб. Вони говорять про відносини. І тут може бути просто часом коперніканський переворот в нашому житті, тому що Господь говорить: я тебе кличу до любові, не до виконання закону, не до того, щоб ти освячувався тим, що ти будеш праведний, чи правильний, чи стерильний, чи чистий. Я кличу тебе до любові, а любов може реалізовуватися тільки і виключно в відносинах. І тому відносини є тим місцем, в якому якби перевіряється твоє християнство, в якому перевіряється твоя любов. Ну, ми також знаємо, що на лекціях чи навіть на проповіді, що те, що найважливіше, воно завжди говориться або на самому початку, або в самому кінці, щоб це підкреслити, щоб слухачам це залишилось. І Господь, відповідаючи цьому чоловікові, під кінець своєї відповіді говорить: поважай батька-матір і люби ближнього твого, як себе самого. Тобто звертає увагу цього юнака на відносини, на його ставлення до людей. Вона говорить, що все це зберіг з малку. Тобто, знову ж таки, це підтверджує, що він впевнений в своїй праведності, що він впевнений в своїй справедливості, він впевнений, що він все робить правильно, так як треба. І думаю, що в цьому кожен з нас може знайти себе. Може хтось бачить, що ці вимоги церкви, може, вимоги церкви — це не зовсім відповідне слово сполучити, що ці заповіді, які дає церква, які дає Бог, що це трохи, однак, важке для нас до виконання. Але дуже часто у нас є таке переконання, що, однак, те, що я роблю, те, що я говорю, те, як я поводжуся, це правильно. Дивним і винним завжди є хтось збоку. Чи це мій друг, подружка, батьки, вчитель, керівник на роботі. Тобто переважно хтось збоку є винним, не я. І цей чолов'яга, власне, таку внутрішню поставу він виявляє. Він говорить: я це все виконав, але в серці в мене якби бринить якийсь неспокій. Тобто в серці в мене немає якогось такого задоволення з життя. Немає якогось такого смаку життя. Не до кінця я розумію, для чого я живу. Який зміст, який сенс цього життя. І це може нам, власне, бути такою підказкою. Папа Франциск не раз про це говорив. Про такий святий неспокій, котрий часом нас, як такий трошки хробачок, всередині гризе, і котрий не дозволяє нам почуватися комфортно там, в тому місці, яке ще не є місцем нашого призначення. Це так, якби хтось сів на вокзалі, чекаючи на поїзд, і собі купив таку смачну каву, таку цікаву газету, що йому вже, він вже забув, що йому треба кудись їхати. Або хтось сів вже в вагон і так в цьому вагоні почав вмощуватися, що він забув, що йому з цього вагону ще треба де висісти і піде далі. І часом так буває, що ми в тому місці, в якому ми вже є, хотіли би себе почувати комфортно, але всередині, глибоко в нас, є якийсь такий, ну так образно говорячи, хробачок, котрий, якби, говорить нам: це ще не то. Це ще не то. І ззовні ніби все окей, але всередині є той хробачок. І тому цей хлопчина чи цей чоловік говорить, все це я зберіг із мамку. Тобто я задоволений зі свого життя. Я можу сказати, що я правильний. Все в мене гаразд. Але одразу після цього задає питання, чого мені ще бракує? Чого мені ще бракує? Ісус бачить, що можливо і велика ймовірність, що в нього є покликання до чогось більше, ніж просто до такого пересічного праведного життя. І Господь пробує якби торкнутися цього моменту, цього святого неспокою в його серці. І говорить, якщо хочеш бути досконалим, і дуже часто це слово «досконалий» в нашому уявленні – це якийсь такий, хто постить дуже багато, хто молиться багато, хто такий святий-святий, вже з німбом на голові. І дуже часто, власне, такому образу святості ми приносимо в жертву різні відносини, ну, бо інші заважають мені бути святим. Там мене хтось нервує, там мені хтось не подобається, там я бачу, що ось мені важко любити. А якби їх відсунути від себе, якби їх не було, то я би вже був святий. І тому Господь говорить, що про цю досконалість, яку в інших уривках Євангелія, ми знаємо, що досконалість полягає на любові. Досконалість, до якої запрошує нас Господь, це любов. А в даному випадку це стиль життя, який так образно говориш, дає крила. Це стиль життя, в якому я горю. Я справді бачу, що те, що я роблю, приносить мені задоволення, що моє життя є плідним в духовному вимірі, в матеріальному вимірі. Я бачу, що Бог є присутній в моєму житті. Я бачу, що моє життя, через моє життя Господь змінює світ довкола мене. Я бачу, що моє життя має зміст і сенс, навіть якщо хтось не зауважив якогось добра, яке я зробив. Від когось мені забракло визнання, але глибоко в серці в мене є глибокий мир від Бога, від Воскреслого Ісуса, який допомагає мені також пережити важчі моменти в моєму житті. Це ось це ця досконалість, до якої запрошує Ісус того чоловіка, який до нього підійшов. Якщо хочеш бути досконалим, сказав Ісус, піди продай, що маєш. І тут питання, а що має цей юнак? Деякі дослідники Біблії говорять, що йдеться, власне, якщо йдеться про матеріальний вимір, що, судячи з усього, хлопчина отримав багату спадщину. Що говорить на користь цієї версії? По-перше, якщо Господь звернув його увагу на пошану до батьків, то, мабуть, їй бракувало. А їй бракувало, можливо, тому, що він отримав від них занадто багато. Що батьки в своїй любові дали йому багато матеріального, але не дали йому відчути смаку життя. І тому він має те матеріальне, до котрого прив'язаний, натомість якоїсь такої вдячності і свободи по відношенню до цього немає. Можливо, є така версія. Але те, що мені відкрилося, те, що я, як ви розумієте, також до себе це відношу, що цим багатством цього юнака може бути ось це його переконання про власну справедливість і праведність, яку він, можливо, навіть в поті чола він будував. Він вкладав це багато зусиль, старань, сили. І Господь не відкидає цього, тому що говорить, якщо буде далі так жити, то успадкуєш життя. Господь не є несправедливий. Господь вірний і щедрий, і винагородить кожне зусилля в напрямку до добра, в напрямку до Бога. Але говорить, якщо хочеш бути досконалим, то відмовся від цього. Відмовся від цієї праведності, яку будуєш своїми силами. І цікаво, і говорить, продай і віддай бідним. Бо довкола тебе є люди, які чекають твоєї любові. Є люди, яким ця любов належиться. Батьки, твої найближчі, вихователі. Але ти в тому будуванні своєї святості, такої своєї святості, своєї справедливості, своєї праведності, дуже часто ти їх не помічаєш. А може навіть часто ними гордуєш, бо я вже зумів осягти такі висоти, а вони, ну такі прості люди, десь там собі живуть своїми слабкостями, обмеженнями, а я вже старався, і мені вже вдалося. І, можливо, Господь, власне, від цього запрошує відмовитись. І те, що свого часу вже пізніше скаже апостол Павло, що всі мої здобутки, освіта, походження, пошана серед фарисеїв, серед єврейських еліт, все це вважають за сміття тільки заради єдиного – пізнати Ісуса Христа, Його любов до мене. І говорить, я тепер не бачу жодної праведності в моєму виконанні закону. Я бачу праведність тільки в моїй вірі, що Бог мене любить. Любить мене грішного, слабкого, обмеженого. Не все я можу, не все я вмію, не завжди мені хочеться. Але є Бог, який мене любить, який мені дає свого духа. І цей дух він чинить моє життя досконалим, тобто вільним. Тобто я можу віддавати своє життя також іншим. Я можу любити. Я можу любити Бога, я можу любити ближніх, я можу любити себе. І таким чином починається ця пригода. Господь говорить: продай, роздай, а потім прийди і йди за мною. Тобто будь там, де я є. Залиш те, що може тебе обмежити в цьому крокуванні за мною. Бо може бути так, що є в нашому житті чи матеріальне, чи якесь емоційне, чи якийсь в плані відносин, якісь такі штуки, котрі нам, ми бачимо, що Ісус йде далі, а вони нас тримають тут на місці. Вони не дозволяють мені робити далі кроки. Тому Ісус говорить: хочу, щоб ти був мобільний, щоб ти завжди був біля мене, тому що тебе люблю. А любов – це також присутність, що ми завжди були близько один до одного. Але тому що шанує нашу свободу, говорить: я не буду насильно тебе за собою тягнути. Якщо хочеш, продай, роздай і пішли. І думаю, що для тих з нас, для тих з вас, дорогі слухачі, хто зараз слухає цих слів, можливо, серце запалюється, можливо, серце горить на ці слова і хочеться, або чуєш в серці, що Господь тебе кличе до якогось такого зриву, до якогось такого кроку в невідоме. Зроби. Зроби. Господь ніколи не скривдить. Якщо зробиш це на Боже Слово, навіть якщо ти в чомусь помилився, Господь буде це виправляти. Але не ризикуй залишитись на місці, коли Господь зараз проходить через твоє життя і говорить до тебе через цей такий святий неспокій, який десь там, може, закрадається в серці і запрошує до якогось такого по-людськи божевільного кроку в твоєму житті. Я думаю, що зараз у нас прийшов час на питання, правда, якщо є якісь такі.
Так, нагадаю радіослухачам, що це прямий ефір. До нас промовляє брат Капуцин, отець Сергій Воронюк, і ми говоримо сьогодні про покликання в контексті також покликання Богородиці на прикладі сьогоднішнього євангельського слова, яким винагороджує нас сьогодні церква. Це Євангеліє про цього юнака, багатого юнака, так, церква про це говорить. Якщо у вас є що сказати, тобто запитати якесь запитання або прокоментувати, дати якусь репліку в ефірі Радіо Марія, то у вас за мить буде така можливість. Зараз коротесенька пауза, а потім нагадаю номери телефонів і спілкуємося.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
На початку нагадаю номери телефонів, 4 діючих номера, перших 22 київських номера з кодом 044, далі 577-56-45, наступний 577-56-46, два мобільних номера 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Маємо зараз два слухача, тож по черзі будемо приймати. Друзі, нагадую, що потрібно вимкнути свій радіоприймач. Так, перший слухач вже в ефірі. Слава Ісусу Христу, ваше ім'я, будь ласка. Ми вас слухаємо.
Навіки Богу слава. Це Галина, парафія Святої Анна з Дуклі. Угу. Ви мене чуєте?
Так, ми вас чуємо, пані Галино. Так, так.
Знаєте, я дуже вдячна отцю Сергію за його катехезу. Я спочатку, на жаль, не чула, але я хочу запитати, сказати декілька слів про відносно багатого юнака. Чи не думаєте ви, отче Сергію, що багатий юнак уже працював над собою? Він же не з тих, хто в руки не брав Біблію. І, можливо, прийде такий час, коли він піде, буде готовий внутрішньо все віддати, роздати, оту любов мати на небі скать, іти за Христом. Бо це нелегко зразу так рішитися. Я просто із свого маленького такого досвіду, коли я вже шукала на початку, вже коли радянська влада війшла канула в лету, я шукала Бога, і мені один проповідник протестантський сказав: треба шукати Царства Божого. Він сказав мені золоті слова. Але в той час, хоча я вже читала Біблію, я цього не розуміла, бо біля мене не було наставників. І ви знаєте, якось я його так сприйняла, ну не то, що вороже, думаю, ну добре, що ти все це розумієш. Просто кожній людині потрібен час для розкаяння, для того, щоб зрозуміти, які гріхи їй заважають йти за Богом. Тому що весь був такий час, я ще скажу, що я вважала себе чесною, порядною людиною, яка віддавала всі сили для чужих дітей. І я собі не бачила гріхів, але коли в руки попала книга, я не пам'ятаю, священник мій православний, де написано було про всі гріхи людські, то я плакала цілий день і молилась. Отаке в мене було каяття. Так що в мене якась і симпатія до багатого юнака, а сріблолюбіє – це дуже важкий гріх, з ним важко поборотися. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки. Спасибі вам за ваш коментар. Отже, зараз ще одного слухача приймемо. Ага, він не дочекався. Ну, дивіться, глибока думка нашої слухачки. Хотів прокоментувати. Надійшов ще один дзвінок. Давайте його приймемо. Слава Ісусу Христу. А вимкніть радіоприймача. Я вас дуже прошу. Будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Це з парафії Петра і Павла, Львівщина. Ось така думка є. Коли ішов Ісус Христос і працювала із Петром, і працювала в полі жінка, і її обливав піт. І так вони якось пройшли, а пізніше під тим деревом поруч лежав лежень, грівся на сонці, сховався від спеки. А Петро каже, як цю жінку піт обливає, як вона важко працює? Так, каже Симоне, а ось цей лежень, що там холодочко лежить, це буде її чоловік. Каже, Господи, а чому ж це така несправедливість? Він так віддихає, а вона тяжко працює. А тому, каже, що він без голоду спух, якби вона не працювала так важко. Дякую, що мене вислухали. Як бути в цьому випадку? Дякую. Дякую, з Богом.
Угу. Ну, так, досить цікавий коментар. Отже, якщо маєте дяку, будь ласка, дайте відповідь на цей коментар.
То я також згоджуюсь з тобою, Максиме, що цей коментар пані Галини був дуже глибокий. І він, ну, я також з цим зустрівся в часі свого розпізнавання. Тобто були моменти, які мені здавалося, так, Господь вже пройшов, мабуть, це вже все минулося, а потім знову і знову. Тобто Господь до останнього бореться за наше щастя, і він настільки терпеливий і смиренний, що він ніколи не здасться. Тому я переконаний також, що кому більше дано, тому в того більше спитають. Я не знаю, як закінчиться цей епізод. Біблія не говорить. Говорить, що юнак війшов сумний. Може, він війшов сумний, і цей смуток, може, в ньому працював, і потім він десь шукав Ісуса і знайшов. Не знаємо. Але також я зустрів людей, котрі мені говорили, слухай, я бачу, що я розминувся зі своїм покликанням. Я бачу, що Господь мене кликав, я хотів спробувати, бо хотіла спробувати, не відважився. І все життя я тепер буду думати, чи тоді Господь мене не кликав до чогось більше. Зараз я вже не маю сили, я не маю вже того такого молодечого запалу, щоб ризикнути. А часом вже просто в іншому стані життя. Але все життя думає і питає, а може я тоді ще йомусь розминувся, правда? Це одне. І тут я думаю, що справді дуже дякую пані Галині за цей коментар. Натомість другий, мені таке цікаве, дуже цікава мені прийшла така думка щодо цієї пані, котра потім обливалася, і чоловіка, котрий лежав під деревом. Ну, я думаю, що варто слухачам пригадати, що це не є євангельська історія, це, мабуть, якась така на ґрунті євангельської уснонародна творчість. Але те, що я дуже часто останнім часом зустрічаюся, що важливо не стільки, що хтось працює в поті чола або хтось лежить під деревом, а щоб виконувати волю Божу. І якщо волею Бога зараз є, щоб ти відпочивав під деревом, то це воля Бога для тебе, і ти будеш нагороджений за те, що входиш в Божу волю Бога. А якщо волею Бога є для тебе, щоб ти працював, то будеш за це нагороджений. Бо зараз мені здається, що світ, і я останнім часом, для мене це дуже актуально, навіть по відношенню до себе, що часом ми працюємо тоді, коли Господь хоче, щоб ми відчували, що ми часом в трудоголізм такий вдаряємось. Наприклад, подивіться, ми така православна, говориться, або християнська держава, а в нас всюди в неділю магазини відкриті, всі такі запрацьовані, поза Західною Україною і будівлі, і дороги зараз роблять велике будівництво в неділю. Але ж Господь говорить, в неділю хочу, щоб ви відпочивали, щоб ви святкували, щоб ви були з сім'єю, щоб ви лежали животом до неба, до сонця. А ми не хочемо, а ми часом буваємо мудріші за Бога. І тому головне, щоб виконати волю Бога.
Дякую. Нагадаю радіослухачам, що ми сьогодні шукали своє покликання через катехезу від брата капуцина отця Сергія Воронюка. Далі буде за місяць та ж сама зустріч у цій самій порі. Дякую, що ви були з нами. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава. Дуже дякую.